για όσους νέες και νέους 18 με 30 ετών επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό για να αλληλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια αλληλεγγύης που θα ωφελήσουν κοινότητες σε όλη την Ευρώπη. Η σύστασή του είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στην ετήσια ομιλία του και για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σεπτέμβριο του 2016. Και άρχισε να λειτουργεί από το 2018. Άρα έχουμε 4 χρόνια ιστορίας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.
Νομίζω ότι, αν διαβάζω καλά, στη νέα προγραμματική περίοδο που έχει ξεκινήσει για τα έτη 21-27 έχει αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προγράμματα αυτά. Και θα ήθελα, Κώστα, αγαπητέ, αν μπορείς, να μας δώσεις λίγο εικόνα από το τι ποσά θα διατεθούν στην Ευρώπη, αλλά κυρίως στη χώρα μας που έχει και ουσία, και πέρα από τους προϋπολογισμούς, πέρα από τους αριθμούς και τα νούμερα. Αρέσκονται να λένε οι άνθρωποι είναι πάνω από τα νούμερα. Τι συμβολίζει αυτή η κίνηση, το να αυξηθεί έντονο ο προϋπολογισμός?
Κοιτάξτε, την προηγούμενη διετία, όπως και εμείς θεωρούμε, έτσι και μάλλον και στην Κομισιόν, μία ομάδα κοινωνική η οποία επλήγει περισσότερο από την πανδημία ήταν οι νέοι. Νέοι οι οποίοι σπούδασαν, μπήκαν σε κάποιο πανεπιστήμιο, ήθελαν να αρπάξουν, ας πούμε, τη ζωή στα χέρια τους, και όμως τους φρέναρε απότομα η πανδημία. Οπότε θεωρήθηκε από την Κομισιόν μια χρυσή ευκαιρία να χρηματοδοτηθεί ακόμα παραπάνω, να χρηματοδοτηθούν ακόμα περισσότερα σχέδια με ανταλλαγής νέων, έτσι ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα, όσοι το θέλουν, να μπορούν να κινηθούν ελεύθερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ζήσουν, ας πούμε, το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Συγκεκριμένα, το νέο πρόγραμμα του Erasmus Plus για το 2021-2027 έχει προϋπολογισμό 28 δις για όλες τις χώρες, δηλαδή για όλα τα κράτη-μέλη, και αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης προγραμματικής φάσης του 2014-2020. Συνεχίζει να προσφέρει στήριξη και χρηματοδότηση, όπως είπαμε, σε σχέδια κινητικότητας και διακρατικής συνεργασίας, σε αυτούς τους τομείς που αναφέραμε πριν, στην εκπαίδευση, στην νεολαία και στον αθλητισμό. Υπάρχουν τρεις σημαντικοί άξονες οι οποίοι περιστρέφεται το πρόγραμμα. Ο πρώτος άξονας είναι η ένταξη. Στόχος είναι η συμπερίληψη, και η οποία είναι πολύ βασική αξία του προγράμματος, που όντως αναγνωρίζει την πολυμορφία και τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και προσφέρει σε όλο και περισσότερες νέες και νέους την ευκαιρία μέσα από τη συμμετοχή τους να ανοίξουν τους οριζοντές τους και να αλλάξουν τον κόσμο μας. Η δεύτερη πολύ σημαντική και βασική προτεραιότητα η οποία είναι για το πρόγραμμα και για την Κομισιόν είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Είδατε πόσο αναγκαίος ήταν στις μέρες μας μετά από την όσα ζήσαμε στην πανδημία, και θεωρώ ότι είναι πιο απαραίτητες από ποτέ και φαίνεται άλλωστε και στην καθημερινότητά μας οι ψηφιακές δεξιότητες. Οπότε επενδύουμε πάνω και στην εκπαίδευση των ψηφιακών δεξιοτήτων στις νέες και στους νέους. Και η τρίτη προτεραιότητα, το λέγαμε και στο διάλειμμα μαζί για το πώς έχει αλλάξει έτσι η θερμοκρασία, πόσο απότομα κλπ, είναι το περιβάλλον και η αειφορία. Προσφέρει οικονομικά κίνητρα στις συμμετέχοντες, λοιπόν, το πρόγραμμα, που χρησιμοποιούν βιώσιμα και φιλικά στο περιβάλλον υλικά και μέσα μεταφοράς, και προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτά όσο έχει να κάνει το Erasmus. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε και για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δύο λόγια.
Έχουμε, φυσικά.
Αυτό έχει ένα ξεχωριστό προϋπολογισμό, περίπου ένα δις για το 2021-2027, οπότε καταλαβαίνουμε γιατί το είπαμε πριν, μικρό αδερφάκι. Θα δώσει ευκαιρίες σε περίπου 270.000 νέες και νέους Ευρωπαίους που θέλουν να κάνουν τα δικά τους σχέδια εθελοντισμού, και θα βοηθήσουν όσοι συμμετέχουν σε αυτά τα σχέδια στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων μέσω του εθελοντισμού ή μέσω της δημιουργίας δικών τους σχεδίων αλληλεγγύης.
Όπως,
άρα, σε αυτό που μου είπες πριν, πόσο συμβολικό είναι, βλέπουμε ότι τα αναγκλαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, δεν μας έχει συνηθίσει να έχει γρήγορα τα αναγκλαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι ήταν άμεσα, και ανταπεξήλθε στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, αλλά και στις αλλαγές που δημιουργήθηκαν μέσα από την πανδημία. Ακόμα και θα έπρεπε να πούμε ότι και όσα σχέδια είχαν στο σχεδιασμό τους, όσα προγράμματα ανταλλαγής είχαν στο σχεδιασμό τους και το κομμάτι της Ρωσίας, με ειδική οδηγία της Κομισιόν τον προηγούμενο μήνα, τέθησαν εκτός ως έτσι μια αλλαγή, ας πούμε, πλεύσης και στο κομμάτι αυτό.
Σίγουρα σημαντική κίνηση. Θα κρατήσω, Κώστα, τους τρεις πολύ σημαντικούς άξονες που ανέλησες. Εγώ θα θέλω να ελπίζω ότι τα κονδύλια αυτά τα οποία ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απορροφηθούν στον απόλυτο βαθμό. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα. Προτού όμως πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, θέλω να πω ότι φέτος είναι το έτος νεολαίας, το 2022, το ευρωπαϊκό έτος νεολαίας, και όπως κάθε φορά στην εκπομπή μας έχουμε μία σύντομη τηλεφωνική παρέμβαση. Πολύ σύντομα μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα είναι μαζί μας η κυρία Κωνσταντίνα Πισλή, η οποία είναι Εθνική Συντονίστρια Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας για το 2022. Οπότε πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε με τη τηλεφωνική μας επικοινωνία.
Επικοινωνία 94FM.
Μπορώ να κάνω ανακύκλωση και να κερδίζω? Τώρα κάνω εγγραφή στο πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και δίνω αξία σε οτιδήποτε πετάω. Ηράκλειο.gr. Βρίσκω την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, φτιάχνω το δικό μου προφίλ και κερδίζω πόντους κάθε φορά που ανακυκλώνω. Τους πόντους τους εξαργυρώνω με αγορές από πολύ μεγάλα και τοπικά καταστήματα. Γίνομαι μέλος της Συμμαχίας για ένα πιο καθαρό Ηράκλειο, για έναν πιο καθαρό πλανήτη. Ηράκλειο.gr. Το πρόγραμμα ξεκινά πιλωτικά από την περιοχή Καναπίτσα στο Ηράκλειο Αττικής. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα επεκταθεί και στον υπόλοιπο Δήμο. Κάθε Παρασκευή, 4 με 5 το απόγευμα. Η εκπομπή «Όλα για τα παιδιά». Με θέματα που αφορούν τα παιδιά και απασχολούν γονείς και εκπαιδευτικούς σε όλα τα στάδια της ζωής τους μέχρι την ενηλικίωση. Με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ενημέρωση. «Όλα για τα παιδιά» στον Επικοινωνία 94FM με το Σωτήρη Φλέσια.
Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ στα Cash Talks, μια εκπομπή του Ιδρύματος Conrad Adenauer Ελλάδας και Κύπρου από τον Επικοινωνία 94FM. Είμαστε στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας με κεντρικό καλεσμένο τον κύριο Κώστα Δέρβο, πρόεδρο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Όπως σας υποσχεθήκαμε πριν το διάλειμμα, έχουμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία όμως, στο τηλέφωνό μας, την κυρία Κωνσταντίνα Πισλή, Εθνική Συντονίστρια Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022. Καλησπέρα κυρία Πισλή.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Θέλετε να μας πείτε λίγο για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας για το 2022, τι έχουν γίνει, τι δράσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής, τι ακόμα μπορούμε να περιμένουμε?
Ναι, βεβαίως. Το ταξίδι ξεκίνησε με τη σύσταση μιας επιτροπής, μιας ομάδας στην ουσία ανθρώπων, πολυσυλλεκτική μάλιστα, η οποία έχει στην αρμοδιότητά της το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των δράσεων καθ' όλη τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Βρισκόμαστε ήδη στον Ιούνιο, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε διανύσει σχεδόν το μισό έτος. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό το ότι ξεκινήσαμε και δουλεύουμε όλοι μαζί. Υπηρεσιακά στελέχη των άλλων γραμματιών του Υπουργείου, αλλά και εκπρόσωποι από το ΕΝΕΔΙΔΙΜ, από το ΙΚΙ, από το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβουλών Νέων, από την ΕΕΤΑ, την Επιτροπή Παιδείας Νεολαίας της ΚΕΔΕ, από το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας και παράλληλα και από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Τι έχουμε φτιάξει λοιπόν μέχρι αυτή τη στιγμή? Έχουμε μια ιστοσελίδα η οποία είναι αφιερωμένη στο έτος, η οποία ενημερώνεται διαρκώς με σκοπό την πληροφόρηση των νέων για όλες τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες που αφορούν συνολικά το έτος στην Ελλάδα. Σκοπός μας και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει στην ουσία είναι η παρακαταθήκη του έτους, πράγμα που σημαίνει ότι ένας από τους κύριους μας στόχους είναι το Youth Work και στην ουσία η θεσμική αναγνώριση και η πιστοποίηση του επαγγέλματος των Youth Worker. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια ανοιχτή πρόσκληση που απευθύνεται σε οργανώσεις νεολαίας προκειμένου να υποβάλουν προτάσεις για δράση δημοσιότητας, σύμφωνα με τους 4 στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, ο προγραμματισμός ο οποίος έχει γίνει διεξαγωγή 2 πανελλαδικών ερευνών, η μία έχει να κάνει με τη δημοκρατία, η άλλη με την ευρωπαϊκή διάσταση των νέων. Εκβάλλουν δράσεις οι οποίες είναι σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης με αντικειμενικό σκοπό να δούμε τι γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Θα υπάρξει ένα quiz ευρωπαϊκών γνώσεων για νέους και νέες από απομακρυσμένες και μόνο περιοχές που θα επιβραβευθούν με τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Δημοκρατίας. Οπτικοποιημένες εικαστικές δημιουργίες μαθητών που θα είναι στην ουσία οι οπτικές αναφορές των αξιών και των αρχών του έτους. Και παράλληλα δεχόμαστε και λαμβάνουμε στην ουσία προτάσεις από τους ίδιους τους νέους, από τη μαθητική κοινότητα, από δημοτικά συμβούλια, από οργανώσεις νεολαίας που επιθυμούν να ακουστεί η φωνή τους και να ενταχθούν οι δράσεις τους στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε ένα διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο είναι το κεντρικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Είναι μια πλατφόρμα που ονομάζεται «Δώσε φωνή στο όραμά σου» και εκεί οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες επομένως μπορούν να καταγράφουν τις απόψεις και τις ιδέες τους για το μέλλον. Μπορούν να θίξουν λοιπόν ζητήματα που ήδη θεωρούν σημαντικά στη δική τους γλώσσα, είτε αυτά αφορούν στην απασχόληση, την ένταξη, την ειρήνη, την ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή, την εκπαίδευση. Και επομένως η συγκεκριμένη πλατφόρμα ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας να προσφέρει στους νέους ανθρώπους τα μέσα για να συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο και στην ουσία στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, έχουμε λογαριασμού στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε έναν λογαριασμό στο Facebook, ο οποίος ενημερώνεται ταυτόχρονα το ίδιο με την ιστοσελίδα και στο Instagram επίσης. Η λογική είναι όσες περισσότερες δράσεις μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα και να ανέβουν στο πόρταλ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να αναρτηθούν στο χάρτη. Αυτός νομίζω ότι θα ήταν ο κύριος στόχος και η διάχυση της πληροφορίας και στην ουσία η συμμετοχή όλων σε δράσεις που έχουν να κάνουν με το έτος.
Κυρία Πισλή, είναι όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Κρατάω και την πλατφόρμα που είναι πάρα πολύ σημαντική. Σας κάνω μια σύντομη ερώτηση πριν σας αποδεσμεύσω. Υπάρχει κάποια κεντρική δράση η οποία θα γίνει εντός του έτους?
Θα γίνουν δύο κεντρικές δράσεις. Η μία θα γίνει στην Θεσσαλονίκη και η δεύτερη θα γίνει στην Αθήνα. Στην ουσία αυτές οι δράσεις θα είναι αυτές που θα επισφραγίσουν την ολοκλήρωση του έτους, αλλά και παράλληλα την παρουσίαση όλης της δουλειάς που έχει γίνει και των αποτελεσμάτων, κυρίως των ερευνητικών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, διότι ιδιαίτερα η μία έρευνα έχει να κάνει με τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων στο σχολείο, θα οδηγήσει ένα policy paper το οποίο θα παραδοθεί στην Υπουργό Παιδείας με αντικειμενικό σκοπό οι απόψεις των παιδιών να χρησιμοποιηθούν σε μια επικαιροποίηση της νομοθεσίας, διότι συζητάμε για μια νομοθεσία απαρχαιωμένη από το 1986, πράγμα που σημαίνει ότι αναζητάμε τις απόψεις, τις σκέψεις και τις προτάσεις των νέων ανθρώπων και ποια είναι η δική τους, τέλος πάντων, συνεισφορά στο επίπεδο των μαθητικών συμβουλίων και πώς αντιλαμβάνονται και εκείνοι τη θέση τους στο σχολείο.
Μάλιστα. Κυρία Πισλή, κρατάω την τελευταία κεντρική δράση. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ.
Εμείς μπορούμε.